خوێندنگەی مەلەک فەهەدی ئیسلامی دەڵێت کە داوای پێداچوونەوە دەکەن لە بڕیاری دادگای تایبەت بۆ پێداچوونەوەی کارگێڕی، واتە ئەدمینیستراتیڤ ئەپیلز ترایبیونڵ. بەڵام وەزیری پەروەردە سامن بەرمینگهام دەڵێت کە ئاشکرایە ئەو خوێندگایە بۆی نییە هیچ ئالیکاریەک وەربگرێت لەلایەن حکوومەتەوە.
The decision is very clear that the school has been operating in a manner that is for profit, that is benefiting the AFIC, and indeed that it would continue to do so in the future under current arrangements that are in place.
بەرز بەرمینگهام هەروەها گوتێتی کە پێداچوونەوەیەکی دیکە دەکرێت بۆ هەموو ئەو فەندانەی کە بەدەستیان گەیشتووە لە ڕابردوودا.
Now that we've reached this stage, we will be looking at legal advice in relation to some of the funds that have been handed over and seeking to ensure that if there are funds that can be recouped, they rightly are if that's within the confines of the Act and the expectations of the Act.
نیگەرانی سەبارەت بە بەڕێوەبردنی دارایی و حکومڕانی لە خوێندگای مەلک فەهەد لە ساڵی 2015 هاتە ئارە. ئەو کاتەی کە وەزارەتی پەروەردەی فێدراڵ داوای پێداچوونەوەیەکی فەرمی کرد بۆ شەش خوێندگا کە پەیوەندیان هەیە بە فیدراسیۆنی ئەنجومەنەکانی ئیسلامی ئوسترالی Australian Federation of Islamic Councils AFIC. ئەو پێداچوونەوەیە چەند پرسیارێکی خستە ئارە سەبارەت بە گوتراوەی چەند ڕێککەوتنێک و وام وەرگرتن لە نێوان ئەو خوێندگایە و AFIC کە ئێستا وەکو Muslims Australia دەتەناسین. ئێستا سەرۆکی Muslims Australia کایسەر تراد بە SBS ڕاگەیاند کە ئەوان نیگەرانن سەبارەت بە ئایندەی خوێندکارەکانیان.
We're very concerned for the future of the children who are studying at the school. We've been very concerned about their future for over a year now, and of course it is because we care about their future that we established this school several decades ago.
هاوکات دادگای تایبەتی پێداچوونەوەی کارگێڕی ئاشکرای کردووە کە هەرچەندە چەکسازی کراوە لە بەڕێوەبردنی ئەو خوێندگایە، بەڵام ئەو فەندی حکومەتی فێدراڵ بەردەوام دەبێت لە پێدانی بۆ ڕێکخراوەی AFIC. نوێنەری یاسایی مەلک فەهەد ئەریک میتری ڕەتی دەکاتەوە کە ئەو خوێندگایە بە هیچ جۆرێک قازانجی دارایی وەردەگرێت. هەروەها دەڵێت کە ئەوان داوای پێداچوونەوەی ئەو بڕیارە دەکەن.
Senior counsel Ian Coleman, I understand, has drafted the grounds of appeal. He's waiting for me now until Monday to get to Sydney, and we'll discuss those grounds of appeal and then have a teleconference with the board to get their approval for the appeal and the grounds of appeal, and then file.
بەرزان گەتانگرت لە ڕاپۆرتێکی SBS رادیۆ سەبارەت بە بڕیاری دادگای تایبەت لە سەر خوێندگای ئیسلامی بەناوی مەلک فەهەد. ئەم ڕاپۆرتە لەلایەن ئومار ڕیشیەوە ئامادەکرابوو.